You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
No, koulutuspolitiikka on sellainen tutkimuksen ja tieteellä, joka tarkastelee koulujärjestelmiä ja niiden hallintoa ja lainsäädäntöä ja politiikkaa, joka ohjaa sitten koulujen toimintaa, mitä luokissa tapahtuu ja millä tavalla oppilaat sitten lopulta oppii ja opettelee asioita.
Olet tehnyt kansainvälistä vertailevaa tutkimusta. Mistä kiinnostus tähän alkoi?
No, mun kiinnostus oikeastaan alkoi ihan sattumalta silloin, kun OECD melkein 20 vuotta sitten julkaisi ensimmäiset PISA-tulokset. PISA on siis tällainen kansainvälinen vertaileva tutkimus, jossa katsotaan, millä tavalla 15-vuotiaat osaa matematiikkaa, osaa lukea ja ymmärtää luonnontieteitä eri maissa. Ja silloin, kun Suomi kaikkien yllätykseksi pärjäsi todella hyvin tässä ensimmäisessä PISA-tutkimuksessa, niin silloin sekä kansainvälinen mielenkiinto alkoi kohdistua Suomeen, että sitten suomalaisten mielenkiinto näihin omiin kysymyksiin. Mä aloin silloin pikkuhiljaa, niin kun, tai jouduin vastailemaan näihin kysymyksiin, että mistä tämä Suomen hyvä koulumenestys niin kun johtuu. Ja se oli ensin tämmöistä vähän niin kuin arkipäivän puuhastelua, mutta sitten mä olin yliopistolla ja sitten Maailmanpankissa töissä samoihin aikoihin, niin se alkoi sitten muuttua vähän niin kuin työksi.
Ja Australia ei ole ensimmäinen maa, mihin muutit, vaan olet asunut myös muualla ja tutkinut siellä koulutusjärjestelmiä. Osaatko kertoa meidän kuulijoille vähän siitä?
Joo, todellakin. Mä asun Yhdysvalloissa. Monta vuotta olin Maailmanpankissa töissä ja sitten sen jälkeen Italiassa Euroopan unionin tai Euroopan komission palveluksessa koulutusasioita tutkien myös. Ja sitten asunut Suomessa ja Englannissa ja vähän ympärissä nyt täällä Australiassa. Tämä koulutus on niin kansainvälinen kysymys ja polttava aihe, varsinkin suomalaisille, että jos on suomalaisen koulutuksen asiantuntija tai ekspertti, niin töitä alkaa löytyä niin kuin joka puolelta maailmaa. Että tässä on vähän joutunut sitten niin kuin valikoimaankin, että mihin lähtee, mikä on ihan mukava asia itse asiassa, että suomalaisilta kysytään nyt, että miten näitä kouluasioita oikeastaan niin kuin pitäisi hoitaa. Ja mulla on tosiaan kokemusta niin kuin eri maista ja kaikkialla on oikeastaan ollut hyvä, tosi hienoa olla suomalainen juuri siitä syystä, että useimmat yhdistää koulutuksen ja Suomen aika luontevasti.
Nyt olet vähän aikaa ollut täällä Australiassa, niin miltä tämä Australian koulujärjestelmä näyttää?
No, mulla vähän humoristisesti, mulla on ollut tähän saakka tapana sanoa, että Australian koulujärjestelmä näyttää vähän samalta kuin Aussie Rule Football, että semmoiselle, joka ei sitä asiaa tunne, että kauheasti tapahtuu asioita ja juostaan ympärinsä, mutta ei oikein tiedä, että mihin suuntaan sitä palloa nyt pitäisi sitten kuljettaa. Että tämä on niin kuin järjestelmänä, tämä on tietysti paljon monimutkaisempi ja sekavampi kuin mitä Suomessa. Että Australiassa on jokaisella osavaltiolla alueella oma hyvinkin erilainen koulujärjestelmä tapa toteuttaa koulutusta, eli Australiassa se ei ole yhtä koulujärjestelmää niin kuin Suomessa on. Että Suomessa riippumatta siitä, mihin menee, niin se systeemi on samanlainen, mutta täällä ei asianlaita ole. Sillä tavalla, että täällä täytyy niin kuin opetella tavallaan jokaisen osavaltion ja paikan koulutuskulttuuri ja käytäntö ja järjestelmät ja koulutuspolitiikka myös niin kuin uudestaan, mikä toisaalta on mielenkiintoinen asia, mutta toisaalta se on sitten niin kuin tämmöisen koulutuksen kehittämisen kannalta, että silloin kun Australiassa koulutusta kehitetään niin kuin kansakuntana, niin se on paljon vaikeampaa ja monimutkaisempaa kuin mitä se on Suomessa, koska täällä on niin paljon erilaisia pelaajia, erilaisia alueita mukana tässä.
Opetusministeri just eilen sanoi, että hän olisi uudistamassa tätä Australian koulujen opetussuunnitelmaa, niin siihenhän liittyy sitten just varmasti tällaisia ongelmia, että joka osavaltiossa on eri säädökset, niin olisiko täällä jotain sellaisia yhteisiä tärkeitä tekijöitä, jotka tulisi nostaa tähän uuden suunnitelman pinnalle sinun mielestäsi?
Ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että Australia on yksi näistä maista, jossa poliitikot käyttää koulutuspolitiikkaa ja koulua koskevia asioita paljon enemmän niin kuin omien poliittisten tarkoitusperien ajamiseen kuin Suomessa esimerkiksi on. Et Suomessa ei koulutus juurikaan niin kuin politiikan teossa näy, ja täällä se on tämä esimerkki tästä federaation opetusministerin avauksesta eilen on tyypillisesti tämmöinen politiikan teon väline, ei niinkään pedagogiikan tai koulujen kehittämisen väline. Et monesti täällä poliitikot kokee, että heidän täytyy jotakin sanoa tai tehdä koulutuksen tavallaan edistämiseksi. Ja sitten sanotaan, että tehdään sellaisia asioita vähän niin kuin eilen tuli, että uudistetaan opetussuunnitelmat. Hänen pointtihan oli se, että Australiassa pitäisi palata niin kuin näihin perusasioihin. Meillä on koulutuksen asiantuntijoiden piirissä tämmöinen back to basics-termi, jolla on hyvin tavallaan tämmöinen negatiivinen leima siinä mielessä ajatellaan, että meidän pitäisi palata jonnekin 50- tai 60-luvun koulumalliin, jossa opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan ja laskemaan, ja se on sillä selvä, vaikka tämä ministeri nyt ei varmaan ihan tätä tarkoita, mutta näin se monesti tulkitaan, että sitten ne asiat, mitä monet nuorista ja vanhemmista ja työnantajistakin ajattelee, että ihmiset tarvitsee luovuutta ja yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja ja ongelmanratkaisuvalmiuksia, niin ne on kuitenkin niitä tärkeimpiä ja tärkeitä asioita. Ja näähän ei ole niin toisiaan poissulkevia juttuja, niin kuin vähän tästä ministerin kommentista käy ilmi, että olisi joko tai vaan. Suomi on minusta hyvä esimerkki siinä, että meillä on osattu niin kuin yhdistää näitä asioita niin, että lapset oppii laskemaan ja luonnontieteitä harrastamaan ja lukemaan samalla, kun opitaan kommunikoimaan, ratkaisee ongelmia ja muita. Tämä ei niin kuin joko tai juttu. Tämä on, politiikka hallitsee Australiassa paljon enemmän koulutuskeskustelua kuin Suomessa.
Se tekeekin tästä tutkimuksesta varmaan vähän erilaisen ja haastavamman täällä päin.
Kyllä, näin se on. Ja mulla tietysti mä en ymmärrä tätä Australian poliittista kulttuuria ja sen dynamiikkaa juurikaan. Sen takia mulla on ilo työskennellä entisen ministeri Adrian Piccolin kanssa, joka on taas hyvin, hyvin osaava ja kokenut. Ja hän on mua aina niin kuin lohdutellut siitä, että älä sä huolehdi, sun ei tarvitse huolehtia politiikasta, että jätä se hänen huoleksi, että keskity sä vaan tutkimukseen ja tämän koulutuksen kehittämiseen sillä tavalla, että saadaan parhaita tuloksia aikaiseksi.
Joo, ja sä oot uras aikana kirjoittanut muutamia julkaisuja ja kirjoja, ja varmasti monet ideat on lähtöisin juuri sieltä suomalaisesta koulujärjestelmässä. Mutta jos saisit aloittaa ihan alusta, niin ensinnäkin, millainen olisi sun ideaali koulutusjärjestelmä, ja sitten mikä olisi semmoinen paras koulu?
Nämä on suuria kysymyksiä, kun mun mielestä semmoinen ideaalikoulutusjärjestelmä, se on itse asiassa aika lähellä sitä, mikä Suomessa on, että meillä on Suomessa 300 kuntaa, jotka huolehtii koulutuksesta ja koululla, kunnilla ja kouluilla on hyvin paljon vapautta ja vastuuta sen koulutuksen järjestämiseen, että meillä sitten ministeriö ja keskushallinto antaa niin kuin tämmöiset yleiset ohjeet ja viitekehykset, joiden puitteissa sitten toimitaan. Että se on kyllä semmoista niin kuin koulutuksen mallina on tämmöinen ideaali, joka lähtee siis siitä oletuksesta, että kouluissa opettajat ja rehtorit ja vanhemmat yhdessä tietää, mikä on paras tapa toteuttaa sitä koulutusta paikallisesti, mutta kuitenkin niin, että se on sitten yhteisten raamien sisällä. No paras koulu tietysti sitten tämmöisen järjestelmän sisällä on mun mielestä sellainen, jos mä ajattelen omien poikien, meillä on kaksi kouluikäistä poikaa täällä mukana, niin heidän koulun kautta, niin siis sellainen koulu, joka auttaa näitä jokaista yksilöä niin kuin löytämään ne omat vahvuutensa ja luovuutensa ja innostumaan oppimisesta ja tulemaan koulusta kotiin semmoisella mielenlaadulla, että haluaa oppia ja ymmärtää lisää ja menee aamulla mielellään kouluun. Ja näin ei tokikaan aina ole täällä Australiassa eikä varmasti Suomessakaan, että se mitä koulu saa aikaiseksi on tämmöinen pikemminkin niin kuin pako pois siitä lukemisesta ja lisäopiskelusta, että monet sanoo koulun päätteeksi, että ei ikinä enää oppikirjoja tai koulua tai yliopistoa tai muuta, ja silloin koulu on kyllä epäonnistunut. Musta tämmöinen niin kuin sen oman intohimon löytäminen ja sen ympärille se elämän rakentaminen koulun kautta, niin se on se ideaalikoulun ihanne mun mielestä.
Suomessa näyttää PISA-tutkimuksen tulosten mukaan, että poikien oppiminen on jäämässä tyttöjen oppimista jälkeen, ja siihen on olemassa syynsä. Ja onko samanlaista havaittavissa täällä Australiassa?
Kyllä tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, siis se, että ensinnäkin, että oppimistulokset näissä keskeisissä mitattavissa aineissa, lukutaito, matematiikka ja luonnontiede on melkein kaikkialla, niin kuin, jos ei nyt laskussa, niin kuitenkin sillä, niin kuin se kehitys on pysähtynyt, ja Australia on yksi näistä. Suomi ja Australia on siinä mielessä samassa tilanteessa, että meillä nämä oppimistulokset menee niin kuin väärään suuntaan. Suomi ehkä johtaa Australiaa siinä mielessä, että meillä suomalaiset pojat on, niiden oppiminen koulussa on laskenut paljon nopeammin kuin täällä näin. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen kysymys silloin, kun mietitään, että miksi tällaisissa maissa niin kuin Australiassa ja Suomessa tai Kanadassa tai Englannissa sitten näin käyty, miksi pojat ei opi, ja siitä on tietysti meilläkin täällä tehdään tutkimusta ja Suomessa on tutkittu tätä asiaa, ja semmoinen ehkä yleinen olettamus tai teoria tähän on se, että poikien ajankäyttö koulun lisäksi tai koulun ulkopuolella on niin paljon muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, 15 vuoden aikana, että se näkyy näissä oppimistuloksissa. Yksi syy siinä on tietysti nämä tietokonepelien pelaaminen ja kännyköiden tai älypuhelinten käyttö ylipäätänsä, että suomalaisten meidän tilastojen mukaan pojat pelaa keskimäärin 4-5 tuntia päivittäin joka päivä, ja sen päälle tulee vielä sitten TV ja sosiaalinen media ja kaikki muut, että jos sitä nyt ihan paljon tämmöisellä talonpoikaisjärjellä ajattelee, että jos murrosikäinen poika käyttää 8-10 tuntia joka päivä tietokonepeleihin ja älypuhelimeen käyttöön ja TV:hen tämmöiseen viihteeseen, niin kyllähän sillä täytyy olla vaikutus ensinnäkin lukutaitoon ja sitten myös matematiikkaa, joka vaatii tämmöistä keskittymistä ja miettimistä ja pohtimista, ja se voi tulla vaikeaksi. Toinen seikka, mikä ehkä vaikuttaa pojille enemmän kuin tytöille, on sitten tämä unen puute, että Australiassa ja Suomessa myös on suuri tällä epäkohta on se, että nuoret nukkuu liian vähän, varsinkin pojat, ja jos keskimääräinen yöuni on 7 tuntia tai 7,5 tuntia tällä hetkellä Suomessa ja Australiassa, niin se on kyllä kohtuuttoman vähän. Sitten siinä on joukossa paljon sellaisia, jotka nukkuu 4-5-6 tuntia yössä, ja se ei kyllä oppimista edistä. Että kyllä se on niin monen asian summa, mutta mä itse kyllä taas omien poikien kohdalla niin pidän huolen siitä, että tietokonepelejä eikä älypuhelimia niin kuin holtittomasti käytetä. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.